ไอ้เราก็กลับไปหาพระพุทธเจ้ากัปตันก็มากับมินไทยอาตมาก็เอ๊คนไปอินเดียไม่เห็นมีอะไรมองแล้วไม่มีคนไทยเลยอะแปลกๆนึกว่ามันคนไทยเขาจะมาขึ้นเครื่องไปใช่ไหมล่ะอาตมามีอยู่สามสี่คนมั้งพระสองยมสองไปก่อนล่วงหน้าไงมองเห็นแต่กัปตันมาก็เลยเอ๊โยมกัปตันกับมินไทยมั้งเนี่ยก็ไปถามมองชายเขาให้บินไปไฟขยากัปตันเองพอขึ้นเครื่องแล้วก็เอ๊ะผู้โดยสารมีหกคนเองเหรอทั้งลำกัปตันก็ไม่รู้นะเพราะข้อมูลไม่มีเลยก็นึกว่ารับคนไทยไปรับคนไทยกลับมาปรากฏว่าขาไปเนี่ยเหมาลำไปเลยไปกันแค่สี่คนไทยสี่แขกสองฝ่ายเจ้าแขกก็อย่าทิ้งเขานะเขาบอกอย่าทิ้งเขาเขาจะกลับบ้านเขาเราก็เอ๊ะแปลกๆดีเหมือนกันก็เราก็อยู่บ้านเราแต่เราทำไมต้องวิ่งไปกับเขาด้วยนะคนนี่โหยัดเยียดกันเลยถ้าชวนระวังระเบิดนะมันจะพูดถึงเลยระบบรักษาความปลอดภัยไม่มีอยู่แล้วมันวุ่นวายมากตอนขึ้นเครื่องไปพอรุ่นนั่นก็ต้องเบียดกันเข้าไปเลยนะโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆเลยนู่นไปถึงที่นู่นแล้วโรงแรมก็ว่างแขกบอกจะอยู่กี่วันก็ได้ว่างหมดนั้นเลือกห้องเอาตามสบายเลยเพราะงั้นก็ดูหลังจำชายไปเชิญทองไปรอไปถึงเห็นเครื่องบินแล้วรอแล้วเขาก็เลื่อนทีละชั่วโมงในที่สุดก็บอกว่านิมนต์กลับบ้านให้โยมไปพักโรงแรมพัทยาพักกลับมาวัดพี่นั่นชิสนาเป็แต่ปีนี้คงจะทันอยู่แล้วมันแค่อีกวันเดียวเนาะอีกวันเดียวคงจะไม่ทันแล้วแต่ตอนนี้สติไม่อยู่แล้วสติมันแตกแล้วมันยากละมันต้องระวังเนี่ยอันตรายเหมือนกันต้องมาเข้ามาว่าเป็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเรามีตนเรารักตนเราก็ระวังไว้ก่อนเหตุการณ์แบบสู้กันแบบนี้จริงๆแล้วสมัยพุทธกาลก็สู้กันมาแล้วสักยะสกุลนะกับทางพระเจ้าพระเศนิโกศลนั่นน่ะลูกชายพระเจ้าพระเศนิโกศลนั่นก็สู้มาแล้วจนสักยะใครเป็นสักยะฆ่าหมดเกลียดชังกันขนาดนั้นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าสักยะสกุลนี่เป็นสกุลที่รักษาสกุลของตัวเองอย่างสูงมากไม่แต่งงานนอกสกุลแต่พระเจ้าพระเศนิโกศลนี่ต้องการเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าก็ไปขอนะไปขอผู้หญิงมาปรากฏว่าเขาก็ไปส่งนางทาสีอะไรเนี่ยมาให้อย่างนี้เนี่ยก็มีลูกออกมาคราวนี้ลูกก็คิดถึงปู่ย่าตายายก็กลับไปเยี่ยมบ้านพอกลับไปแล้วเขาเอาน้ำนมล้างหมดเลยที่นั่งที่นอนนี่ล้างหมดเลยถือว่าคนละวรรณะกันเนี่ยวันหน้าใช่ไหมวันหน้านี่เรื่องเอาเป็นเอาตายกันอยู่แล้ววันหน้ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรทุกวันนี้ยังมีอยู่วันหน้าเนี่ยวันหน้าที่มันต่ำเนี่ยจะไปนั่งที่สูงเนี่ยเขาอยู่ในวันหน้ากษัตริย์วันหน้าพราหมณ์เขารับไม่ได้เขาต้องเอาน้ำนมเนี่ยลาดไปคนที่ทำงานก็บ่นไปด้วยอะไรไปด้วยไงพอดีพี่ตูท้าพานี่ลืมของไว้ก็เลยให้ทหารมาเอาทหารได้ยินกลับไปบอกโอ้อันนี้รุนแรงมากเลยนะถ้าเราขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อไรคราวนี้จองล่างจองผ่านแล้วให้ความโกรธเป็นอาฆาตพยาบาทแล้วต่อมาพระเจ้าเสนีโกศลนี่ลงไปส่งน้ำยังไงเนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดก็มอบกระบี่อัยสิทธิ์อะไรเครื่องทรงกษัตริย์หมดเรียบร้อยเลยตอนนั้นน่ะคนสนิทของมิถุทภานี่นำเอาเครื่องกษัตริย์มาให้ก็ยึดเมืองเลยยึดเมือง ของพระเจ้าเสนโกศลเลยใช่ไหมแคว้นโกศลนี่มีอำนาจนี่ยิ่งใหญ่มากพระเจ้าเสนโกศลนี่หมดแล้วไม่มีเครื่องทรงกษัตริย์ทำไมเราไปนู่นมีม้าตัวหนึ่งมีอาหารให้ต้องขี่ม้าไปน่าจะจากกรุงพระเชตวันตรงนู้นไปวิ่งมาที่ราชคฤห์นี่กี่กิโลเนี่ย600กิโลได้นะนี่600กิโลแล้วก็ลอนแลมมาถึงเมืองราชคฤห์นี่ที่เราจะไปที่เขาคิชกูฏอ่ะนะแคว้งราชคฤห์นี่ปรากฏว่าประตูเมืองปิดแล้วไปบอกก็เป็นพระเจ้าเสนโกศลเขาไม่เชื่อหรอกแสดงว่าแขกนี่เขาหลอกกันเยอะใช่ไหมหน้าเหมือนกันก็มากก็ไม่มีอะไรจะแสดงเป็นพระเจ้าเสนโกศลอะไรไม่มีอะไรมาเลยเครื่องทรงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็เลยในความเหนื่อยความชราก็เลยตายอยู่ที่หน้าประตูเมืองเจ้าเสนโกศลเป็นบุพกรรมว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราอยู่ประทับที่ก่อนที่จะสร้างวัดพระเชตวันแล้วแต่เดรัจฉีนี่มาสร้างวัดอยู่ใกล้ๆสร้างวัดใกล้ๆแล้วทำไงอ่ะก็ส่งพระอานนท์ไปขอร้องพูดกับพระเจ้าเสนโกศลส่งพระสารีบุตรพระมกขลานาถไปก่อนอะไรเนี่ยก็ไม่เปิดประตูรับเลยไม่เปิดประตูรับตอนหลังก็รับแต่ว่ามันก็เป็นกรรมละพอมาเทล่าไปจะเจรจาว่าให้เดรัจฉีไปสร้างวัดที่อื่นมาสร้างวัดใกล้ๆกันเนี่ยเดี๋ยวก็มีปัญหากันเลยมีปัญหากันได้ในระหว่างผู้ที่ศรัทธาแต่ว่าพวกเดรัจฉีก็ติดสินบนเจ้าสิบเปอร์เซ็นต์กุศลก็ให้อนุญาตไปแล้วและพูดไม่ออกแต่ตอนหลังรู้สึกว่าอานนท์ไปก็เลยเปลี่ยนใจให้เดรัจฉีย้ายไปที่อื่นไม่มาใกล้กับวัดพระเชตวันกรรมนี้กรรมที่ปิดประตูไม่ต้อนรับพระมหาเถระนั่นแหละเขาบอกว่าทำให้ไปถึงแล้วประตูเมืองนั้นปิดแล้วก็เสียชีวิตถ้าเกิดเข้าไปในวังได้แล้วก็อาจจะมีหมอที่ดีนะคงจะไม่ตายส่วนวิทูธภานี้ก็ยกกองทัพไปปราบสักยสกุลไปครั้งแรกพระพุทธเจ้าก็ไปทรงห้ามเอาไว้พอมีอารมณ์เข้ามาอีกก็ยกไปครั้งที่สองพระพุทธเจ้าก็ไปห้ามไปอีกก็ไม่ทำพอครั้งที่สามไปอีกคราวนี้คงจะตั้งหลักมาแล้วพระพุทธเจ้าห้ามก็ไม่ฟังแล้วเลยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เล็งรู้ด้วยญาณแล้วก็ถึงข่าวกรรมของสักยสกุลมาแล้วพระองค์ก็ไม่ไปไม่ห้ามจึงเป็นที่มาของพระปางห้ามญาตินะเห็นได้ทะเลาะกันคราวนี้ไปแล้วก็ใครเป็นสักยสกุลฆ่าหมดนะสักยสกุลนี่ถือศีล5ถือศีล5ประการก็ไม่โกหกยอมตายแล้วก็ถือวันหน้าตัวเองอย่างแน่นแน่นก็ยอมตายก็ตายกันเกินกาดไปหมดก็จะมีแต่น้องพระเจ้าสุทโธทนะองค์หนึ่งละที่วิทุทภานี่ไม่ฆ่าแต่ก็จะเชิญมาร่วมสวยกยาหารโต๊ะเดียวกันแต่ด้วยความมีทิฏฐิมานะเป็นสักยสกุลสูงมากก็ยังไม่ไปเดี๋ยวขอเวลาอาบน้ำแต่งตัวก่อนไว้อย่างนั้นน่ะในที่สุดก็กระโดดลงบ่อน้ำเลยกะฆ่าตัวตายเหมือนกันน่ะกะฆ่าตัวตายเลยแต่พญานาคก็นำมาช่วยไว้เงี้ยก็ไม่ตายวิทูรภานี่มาฆ่าแล้วนำทหารกลับมาถ้าเราผ่านจากพระเชตวันเนี่ยนักกรุงกบิลพัสเนี่ยจะมาที่วัดพระเชตวันมีแม่น้ำใหญ่มีแม่น้ำใหญ่ขวางมาเสร็จแล้วก็นอนพระทหารนอนอยู่ทหารที่ไม่มีวิบากกรรมก็ถูกมดแดงมดดำกัดกันเนื้อคันตัวก็ขึ้นไปนอนบนต้นสูง พอแล้วก็นอนอยู่ริมน้ำก็น้ำก็น้อยๆอย่างนี้ก็คงเป็นแบบพายุไซโคลนอะไรมาอย่างนี้แหละนะฝนตกแบบทางหิมาลัยทางนู้นมา7วัน7คืนอะไรอย่างนี้น้ำป่าไหลหลากกองทหารที่ทำปานาติบาตนี่ก็ถูกฆ่าตายชาวสักยะสกุลนี้ที่ถูกฆ่าตายก็มีบุพกรรมว่าเคยเบื่อป่ามีกรรมมาร่วมกันเนี่ยกรรมมาตามแม้ว่ามีศีลมีธรรมก็ต้องได้ความตายได้นั่นเองพระพุทธเจ้าตัดไว้ในพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับการที่มีการยึดมั่นอยู่ในทิฏฐิอยู่ในวรรณะนั่นเราจะไปอินเดียจะเห็นว่าวรรณะเนี่ยเปลี่ยนยากดร.อัลเบก้าเนี่ยเป็นวรรณะต่ำเสร็จแล้วมีความรู้ดีมาเรียนหนังสือเมื่อเรียนหนังสือก็เรียนเก่งเป็นดร.ก็จะมีพวกกลุ่มคนที่จนพวกจันทานทั้งหลายเนี่ยโอ้ยกย่องมากเลยชาวพุทธมาบวชกันมาเข้าชาวอินเดียเข้ามาเป็นพุทธเนี่ยปีหนึ่งปีนั้นมาแสดงตนเป็นพุทธมรรคการนี้เป็นล้านๆนะเป็นล้านๆคน3ล้านคนเข้ามาแต่ว่าบางทีเขาเป็นแต่เขาต้องอยู่เงียบๆเพราะฉะนั้นชาวพุทธในอินเดียจึงเป็นวรรณะที่ยากจนนะคนที่จะมีเป็นพราหมณ์เป็นนักปกครองพวกนี้จะเป็นฮินดูทั้งหมดชาวพุทธจะไม่มีเคยมีโอกาสที่จะขึ้นมาปกครองในประเทศได้ชาวอิสลามเนี่ยเขาก็พยายามส่งลูกหลานเรียนเพื่อให้มีสิทธิ์มีเสียงมาในการปกครองประเทศอินเดียนี่ดร.อัลเบก้าเนี่ยคนก็ศรัทธาเริ่มใสมากครูก็พยายามส่งเสริมให้เรียนแต่สุดท้ายก็ทนกับวรรณะไม่ได้ก็ถูกยิงตายนั่นถูกยิงตายดร.อัลเบก้าเป็นขวัญใจถ้าไปทางธรรมชันตาโลล่าเนี่ยทางนี้เนี่ยโอ้ชาวพุทธมากเลยพาเราไปอยู่นะใส่บาตรอย่างดีทำประเพณีคล้ายๆคนไทยเรานี่แหละทางธรรมชันตาโลล่าอย่างนี้ทางอินเดียตอนใต้ลงมาตอนกลางมาตอนใต้เนี่ยมีศรัทธามากในพุทธศาสนาเพราะเป็นบ้านเกิดของดร.อัลเบก้าในเมืองนั้นนอกนั้นแล้วความยึดถือในวรรณะเนี่ยแม้แต่ว่าจนก็ไม่ยอมมีพราหมณ์เนี่ยที่ยากจนมากแต่ว่าบริษัทการบินไทยที่เนปาลจ้างไปล้างทำความสะอาดบนเครื่องบินเขาไม่ทำเขาบอกว่าเขาเป็นพราหมณ์อาชีพนี้ไม่ใช่อาชีพของเขาแต่เขาก็ไม่มีกินแต่ว่าเขาก็ไม่ทำความยึดถือในวรรณะจนถึงปัจจุบันนี้แค่ในเมืองพาราณสีที่เราจะไปเป็นเมืองฮินดูที่เข้มแข็งมากไม่ยอมรับวัฒนธรรมใหม่ๆอะไรมาพระพุทธเจ้าแม้ว่าแสดงธรรมที่ป่ายศรีปัตนมฤคทายวันแต่ไม่ได้วางรากฐานไว้ที่กรุงพาราณสีพระองค์ก็ต้องไปวางรากฐานอยู่นู่นกรุงราชคฤห์พระพุทธเจ้าพิมพิสารเป็นมีศรัทธามากนะพระเจ้าประเสริฐกุศลมีศรัทธาจึงจำพรรษาที่พระเชตวันนี่นะนาน20กว่าปีนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นแต่กรุงพาราณสีนี่เป็นกรุงที่สร้างบารมีแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้วางหลักธรรมเอาไว้ที่นั่นเพราะว่าฮินดูมีกำลังเข้มแข็งมากที่สุดไม่เปลี่ยนการถือลัทธิของอินเดียอย่างว่าแน่นหนามั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นนะไปก็จะเห็นบางทีเขาไล่คนก็เหมือนกับไล่สัตว์นั่นแหละนะเป็นอย่างนั้นนะวรรณะที่ต่ำลงมาก็คงด้วยวิบากกรรมนะไปเกิดอย่างนั้นเมื่อมีพุทธะเกิดขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วจึงรับคนวรรณะต่างๆเข้ามาบวชเป็นความเสมอทัดเทียมกันมีความเคารพในพระธรรมวินัยอันเดียวกันถึงจะมีความสามัคคีหรือว่าอยู่กันได้ใครเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าก็เชื่อฟังในชุมชนนั้นก็จะทำให้บ้านเมืองนั้นเจริญ พระพุทธเจ้าจึงตัดในเรื่องทางแห่งความเจริญและก็ทางแห่งความเสื่อมเอาไว้เหมือนกันก็เป็นหลักปฏิบัติที่แคว้นบัชชีมีความสามัคคีกันก็เป็นความเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าอาชาสตูส่งวัสกัลพามเข้าไปทำลายความสามัคคียุแย่ในสุดก็แตกมาแตกสามัคคีพระเจ้าอาชาสตูก็เข้าไปยึดเมืองมัชชีได้สบายเมื่อก่อนใครตีเมืองนี้ก็ตีไม่ได้มีกำลังเข้มแข็งมากแต่เมื่อชาววัชชีกษัตริย์แตกความสามัคคีกันแล้วก็ยึดครองได้นะโดยนะไม่ยากเนี่ยทางแห่งความเสื่อมความแห่งความเจริญพระเจ้าก็ทรงตัดกันไว้นะให้พวกเราทุกคนก็ให้มีความสามัคคีกันจะไปอินเดียแล้วก็มีความสามัคคีกันเป็นอันเดียวกันเดินทางก็ได้ความมีสติหลวงปู่กุบาชัยวงศ์บอกว่าทุกย่างก้าวก็ดีการกราบการไหว้เป็นบุญทั้งนั้นหน้าที่ประเทศอินเดียให้พวกเราภูมิใจถึงเราไม่ได้ไปที่เราอนุโมทนาด้วยอนุโมทนาทุกปีทุกปีได้ 10% 10ปีก็ได้ 100% แล้วนะใจเราอนุโมทนาทุกปีทุกปีดีใจดีอกดีใจใจก็เป็นเทวดานะจิตใจของเราก็เบิกบานไปด้วยในธรรมะกับพระกับคณะญาติโยมที่ไปแสวงนะซึ่งหาซึ่งธรรมะแสวงหาซึ่งความสงบกายสงบวาจาสงบใจเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมกายวาจาใจของเราไว้ก่อนให้เบิกบานให้กลับเข้ามาในความตั้งมั่นในสมาธิเพื่อไปถึงแล้วเราจะเจริญแล้วจิตใจของเราจะได้เกิดปัญญาเห็นทางสวรรค์เปิดมีในสงพิเศษจะมีบันไดสวรรค์ทอดลงมาก็คือใจกับสวรรค์ที่เชื่อมกันความศรัทธาของเราในพระพุทธเจ้าจะเต็มจะเชื่อมั่นว่ามีพระพุทธเจ้าจริงๆจากที่เราก็เชื่ออยู่แล้วเราก็คิดว่ามากแล้วแต่มากอย่างทางสวรรค์ยังไม่เปิดนะแต่ถ้าเราไปแล้วทางสวรรค์เปิดระลึกขึ้นมาก็เบิกบานใจเป็นบุญนั้นยิ่งใหญ่เพราะว่าเราเตรียมตัวเตรียมใจกันไม่ใช่ว่าน้อยๆหรอกก็6เดือนเตรียมแผนการล่วงหน้าที่จะเดินทางนี่ก็เหลืออีกนะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเดินทางแล้วเนาะตั้งใจนี่ก็ยอมรับพร